Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Pripremili smo tri paketa mera vezanih za javni dug, deficit i poresku politiku, na kojima će raditi dva tima, izjavio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić.
Naš konačni cilj je da napravimo zdravu ekonomiju koja će biti zasnovana na profitu, a ne na državnim subvencijama.
Novi savjetnik u vladi, Dominik Strauss-Kahn, poručuje, izbor između štednje i potrošnje zavisi od okolnosti, pravi pristup je koncept rasta. Srbija za Evropsku uniju ima centralni značaj u regionu, rekao novi šef delegacije Unije u Srbiji, Michael Davenport. Još nije poznat motiv ubistva 13 osoba u komandi američke mornarice u Vašingtonu. Osumnjičeni za ovaj zločin Aaron Alexis nije povezan sa Al-Qaidom, saopštio FBI. Demokratska stranka najavljuje miran protest ako bude pokrenuta inicijativa za smenu gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. 23. kros RTS-a kroz Srbiju biće održan u petak. Očekuje se oko pola miliona učesnika. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić ocenio je da je srpska ekonomija u teškom stanju i da ne smemo trošiti više nego što zaradimo. Naš konačni cilj je da napravimo zdravu ekonomiju koja će biti zasnovana na profitu, a ne na subvencijama, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare u vladi Srbije posle razgovora sa poznatim svetskim ekspertom Dominikom Strauss-Kahnom. Strauss-Kahn je ocenio da je srpska privreda pred ozbiljnim izazovima, ali da je uz odgovarajuće napore moguće da se problemi reše i postigne uspeh. Cerilak.
Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn zvanično je preuzeo ulogu savjetnika vlade Srbije. Taj posao će u naredna tri meseca sa svojim timom obavljati besplatno. Dok se, kako kaže, detaljno ne upozna sa stanjem u našoj ekonomiji, ne želi ni da spekuliše koje bi mere mogao da predloži vladi.
I'm happy to be here today.
Drago mi je što sam ovde i pokušat ću da pomognem građanima Srbije da reše probleme koje imaju u oblasti ekonomije. To naravno neće biti lako, pošto ni globalna ekonomska situacija nije povoljna. Srpska privreda je pred ozbiljnim izazovima, ali mislim da je moguće, uz odgovarajuće napore, da se problemi reše i postigne uspeh.
Vicepremijer Aleksandar Vučić naglašava da je vlada spremna da sprovede sve neophodne i teške reforme. Vučić je rekao da je napravljen nacrt paketa sa merama na kratak, srednji i dugi rok, a da im je zajednički cilj ozdravljenje srpske privrede.
Naš konačni cilj je da napravimo zdravu ekonomiju koja će biti zasnovana na profitu, a ne na državnim subvencijama sve dok država ne propadne. Nama je proces restrukturiranja služio ne da bilo šta restrukturiramo, nego da dajemo pare iz državne kase, da mi te pare trošimo, a ni slučajno nešto da ne pipnemo zato što ćemo da izgubimo birače u tom kraju u kojem bismo nešto preduzeli. Izvinite, sad je došlo vreme, neko mora da kaže dosta je bilo bolesne ekonomije, da bismo mogli da isplaćujemo penzije u budućnosti, da bismo mogli sve naše obaveze da isplaćujemo, moramo da stvorimo zdrav sistem. I takav sistem ćemo da stvorimo.
Na pitanje da li je za Srbiju bolji koncept štednje ili potrošnje kao recept za izlazak iz krize, Strauss-Kahn je odgovorio da sve zavisi od konkretnih okolnosti u kojima se zemlja nalazi.
Primer za to je kada treba da se gasi kuća u plamenu. Prvo vam treba puno vode da obuzdate vatru, a zatim morate da se rešite viška vode. Isto je i sa ekonomijom. Prvo vam treba puno novca da prevaziđete krizu, a onda morate da se rešite viška novca kroz štednju. Verujem, međutim, da je dilema potrošnje ili štednja manje važna od pronalaženja strategije za privredni rast. Bez rasta nema rešavanja ostalih problema.
Privredni rast posle godina zaostajanja, zaduživanja i odlaganja reformi i modernizacije je program od koga vlada neće odustati, bez obzira na kritike koje na tom putu očekuje, kaže Vučić. Zato smo, podseća, i pozvali Strauss-Kahna i njegov tim da nam u tome pomogne.
Mi ćemo da radimo vredno i radit ćemo više nego što rade neki drugi, ali takvu vrstu posvećenosti očekujemo i od njih. Zato što Srbiju može da izvuče iz teške krize samo težak i naporan rad. Onaj ko veruje u čarobne štapiće i onaj ko veruje da ćemo se izvući time što nećemo ništa da promenimo u svom ponašanju, time što nećemo raditi više, ja mislim da se taj grdno vara. Ja to nikada neću da ponudim našem narodu i neću da lažem naš narod.
Novinare je zanimalo i da li će reputacija Dominika Strauss-Kahna uticati na ugled Srbije u svetu. Vučić je naglasio da je Strauss-Kahn priznati ekonomski ekspert koji je zbog svog znanja i veza u svetu globalnih financija pozvan da pomogne našoj zemlji. Sve ostalo je, zaključio je Vučić, njegova privatna stvar i van interesovanja vlade Srbije.
Premijer Ivica Dačić je na Američko-srpskom poslovnom forumu u New Orleansu poručio da je Srbija pouzdana zemlja za ulaganja, posvećena evrointegracijama i poboljšanju poslovnog ambijenta kroz smanjenje birokratskih procedura i poresku reformu. Dačić je naveo da je trgovinska razmena sa Amerikom nešto veća od 300 miliona evra, što je, kako ocenjuje, solidno s obzirom na udaljenost dve zemlje.
Ima dovoljno prostora za naš izvoz, pre svega poljoprivrednih proizvoda, a sa druge strane i da ima dovoljno prostora za veće investicije, jer je, mi smo tek na početku razgovora sa ozbiljnim američkim kompanijama. Još jednom ću najaviti da 4. novembra dolazi u Srbiju direktor Microsofta, ali energetika, poljoprivreda, rudarstvo, infrastruktura, IT tehnologije, turizam, to su sve oblasti koje mi zaista možemo veoma mnogo da iskoristimo, naročito kad je reč o privlačenju stranih investitora.
A kako poznavaoci ekonomskih prilika u našoj zemlji vide našu stvarnost? Srbija bi ovu godinu mogla da završi sa fiskalnim deficitom koji bi se kretao između 5,5 i 6% vrednosti bruto domaćeg proizvoda. Procenili su ekonomisti okupljeni oko časopisa Kvartalni monitor. Smanjenje potrošnje i javne i privatne prve na listi mera kojima se može uticati na taj rezultat. Na drugoj strani, postepenim fiskalnim rasterećenjem rada i popravljanjem uslova poslovanja, država treba da podstiče otvaranje novih radnih mesta. Štedljiv budžet za 2014. otvorio bi prostor i za manje restriktivnu monetarnu politiku, koja za sada inflaciju drži u očekivanim okvirima. Detaljnije Ivan Jovanović.
Privreda Srbije oslonila se na izvoz automobila, poljoprivredu i preradu nafte. Ekonomista Milojko Arsić kaže da se u 2014. godini moraju obezbediti uslovi za rast izvoza i priliv svežeg kapitala u Srbiju.
Tu se ne mogu očekivati neki široko disperzovan masovan rast investicija koji bi bio posljedica poboljšanja privrednog ambijenta. Reforme koje su najavljene, čak i ako se vrlo rigorozno sprovedu, daće efekte postepeno tek u nekoliko narednih godina, tako da bi rast investicija u sljedećoj godini, ako do njega uopšte dođe, mogao da bude rezultat realizacije nekoliko krupnih investicija koje su najavljene. One bi mogle da generišu rast.
Izazov nad izazovima, po Arsićevim rečima, je kako merama fiskalne politike podstaći otvaranje novih radnih mesta u Srbiji.
Ovde treba biti dosta oprezan kako smanjenje fiskalnog opterećenja rada ne bi dovelo do povećanja fiskalnog deficita ili do preteranog opterećenja drugih faktora proizvodnje, to jest kapitala. Visoki porezi na rad su loši, ali su visoki porezi na kapital još gori. Ne može se očekivati relativno visok rast zaposlenosti u Srbiji sve dok nemamo visok rast privrede. Tek rast privrede od 4-5% može da dovede do nekog značajnijeg povećanja zaposlenosti.
Arsić tvrdi da će od budžeta za sledeću godinu u dobroj meri zavisiti i restriktivnost monetarne politike koju vodi Centralna banka.
Utiče na kurs, a preko kursa indirektno na inflaciju. Ako se usvoji restriktivan budžet za narednu godinu, da dođe do određenog smanjivanja restriktivnosti monetarne politike, pa čak i da se prihvati blago povećanje inflacije, to povećanje inflacije bi bilo uzrokovano i depresijacijom koja bi uticala na smanjivanje raznih neravnoteža.
Ekonomisti okupljeni oko Kvartalnog monitora zabrinuti su i zbog nivoa problematičnih kredita koji je u Srbiji stigao do 22%. To ukazuje da su neke banke verovatno ispunile uslov za likvidaciju i stečaj, slično kao što se to nedavno desilo i sa Agrobankom.
Ovo su novosti dana. Evropska unija posvećena je nastavku proširenja na Zapadni Balkan, uključujući Srbiju, koja kao država kandidata za članstvo ima centralni značaj za Uniju, rekao je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport, predajući akreditive predsjedniku Tomislavu Nikoliću.
Napredak u reformama i posvećenost Beograda sprovođenju sporazuma sa Prištinom promenili su izglede Srbije na putu pristupanja Evropskoj uniji, ocenio je Davenport. Nikolić je istakao da Srbija zastupa politiku regionalne saradnje usmerenu ka potpunoj stabilizaciji prilika i izgradnji dobrosusedskih odnosa. Dijalogom Beograda i Prištine, rekao je predsjednik Srbije, nastojimo da postignemo obostrano prihvatljivo rešenje, kojim ćemo doprineti izgradnji mira, poverenja i što kvalitetnijih života građana na Kosovo i Metohiji. Nikolić je prethodno primio akreditive novoimenovanih ambasadora Danske, Hrvatske i Grčke, Mihaela Borga Hansena, Gordana Markotića i Konstantinosa Ikonomidisa.
Predsjednik Tomislav Nikolić sastao se i sa delegacijom Francuskog senata Grupe prijateljstva sa zemljama Zapadnog Balkana. Veruje da će budući odnosi Srbije i Francuske biti na mnogo višem nivou i dobio je potvrdu podrške zvaničnog Pariza srpskom putu ka Evropskoj uniji. Jean-Pierre Michel, koji predvodi francusku delegaciju, istakao je da je Srbija pokazala pragmatičan stav usvajanjem briselskog sporazuma. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić prisustvovali su u Gračanici raspodeli humanitarne pomoći koju je vlada namenila povratničkim porodicama. Ministar Vulin poručuje da vlada i predsjednik Srbije ohrabruju odborničku listu Srpska da učestvuje na lokalnim izborima.
Vlada Republike Srbije jasno rekla da podržava listu Srpska. I sve što možemo da uradimo u smislu našeg autoriteta i u smislu pomoći bit će upućeno ka listi Srpska. Vlada Republike Srbije govori u ime građana Republike Srbije, govori u ime većine Republike Srbije i mi smo se opredelili. Srpska je lista za koju će vlada Republike Srbije jamčiti da će braniti interese i Srba na Kosovu i Metohiji i države Srbije u celini.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je da zagovornici bojkota lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji podržavaju nešto što je suprotno interesima Srba u pokrajini, suprotno opstanku i političkom osnaživanju naše zajednice.
Ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević počinju trodnevnu posetu Briselu. Prvog dana razgovaraće sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Filom o sprovođenju reformi u Srbiji.
A u nastavku o budućnosti vlasti u Beogradu, Demokratska stranka poziva građane Beograda na miran protest ukoliko u Skupštini grada bude pokrenuta inicijativa za smenu gradonačelnika Dragana Đilasa. Istovremeno su doneli odluku da pojačaju saradnju sa opozicionim strankama sa kojima dele iste vrednosti. Sandra Cvijanović.
Zamenik predsjednika DS-a Bojan Pajtić, koji tvrdi da dogovorom sa Dinkićem o saradnji na lokalu nije okrenuo leđa Đilasu, pozvao je građane na miran protest u slučaju pokušaja smene gradonačelnika Beograda. Prema njegovim rečima, protest bi mogao da bude održan 24. septembra, za kada je zakazana sednica Skupštine grada, ali samo ukoliko se pokrene inicijativa za smenu Đilasa ili dođe do prekomponovanja vlasti.
Radi odbrane demokratskih vrednosti, radi odbrane izborne volje građana, neophodno je podići glas. Mi nemamo druge instrumente da podignemo glas, nego da pozovemo naše članstvo, naše građane, ljude koji su zadovoljni načinom na koji je funkcionisala lokalna samouprava, načinom na koji je radio gradonačelnik Đilas, da iskažu svoje neslaganje sa ovakvim načinom ponašanja na političkoj sceni.
Đilas ponavlja da se ne bavi time da li će ostati na mestu gradonačelnika ili ne. Na naše pitanje da li stvarno misli da lider naprednjaka Aleksandar Vučić želi da ga smeni, Đilas kaže da se nada da mu poziciju osigurava to što u kampanji nije govorio ni jednu lošu reč o protiv kandidatima.
Mislim da je Demokratska stranka ovih godinu dana pokazala spremnost ogromnu da sarađuje sa svima na temama koje su bitne za Srbiju. Mislim da bi bilo mnogo logičnije da pokušamo da radimo neke stvari zajedno, umjesto što već godinu dana slušamo priču o promjeni vlasti u Vojvodini, promjeni vlasti u Beogradu.
Poslanička grupa DS-a do kraja nedelje uputiće Skupštini Srbije predlog za izmenu zakona kako bi se gradonačelnici birali neposredno. Demokrate su na sednici užeg predsjedništva koja je održana juče doneli i odluku da pojačaju saradnju sa opozicionim strankama sa kojima dele iste vrednosti.
Umeđu vremenu, predsjednik Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da nije razumeo smisao najave Demokratske stranke da će organizovati proteste ukoliko lider DS-a Dragan Đilas bude smenjen sa mesta gradonačelnika Beograda. Vučić je rekao da su mirni protesti uvek dobri i govore o demokratskom društvu, ali da ne zna kako bi to promijenilo eventualnu odluku o smeni vlasti u Beogradu. Mada je Liberalno-demokratska partija del opozicije uputila poziv na zajedničko delovanje, konkretnih razgovora o tome još nije bilo. Predstavnici LDP-a, Demokratske stranke i Nove stranke bili su gosti naše emisije Talasanje, u kojoj je tema upravo bila saradnja u opoziciji. Davorka Tešić.
ni stari ni novi DOS, nego povezivanje proreformskih stranaka u korist građana. Tako je inicijativu LDP-a za zajedničko delovanje opozicije vidi poslanik te stranke Bojan Đurić. Kaže da nasuprot vlasti mora da se otvori drugi deo političke scene.
Da se jasno utvrde šta su eventualne sličnosti i šta su manje više očigledne razlike i da onda vidimo da li iz toga može da proistekne nekakva efikasna inicijativa ili alternativa. Treba da razgovaramo na različite načine, na različitim nivoima i onda da vidimo u okviru svih tih razgovora da li postoje recimo naše sličnosti u odnosu na to kakve treba da budu ekonomske reforme, socijalne reforme.
Saradnja opozicije na zajedničkim temama je potrebna, ali mora da se precizira šta bi ona podrazumevala, smatra član predsjedništva Demokratske stranke Vladimir Todorić.
Postoji zaista spremnost da se razgovara oko toga i da vidimo na koji način je najpametnije i najsvrsishodnije uz poštovanje programa. Ne možemo sada kažemo, pa dobro, imali smo neke programe, sad to nema veze, sad ćemo da napravimo neki novi, ovo ostalo što su razlike bile nije bitno, sad ćemo sve isto da radimo. Ne, znači mi moramo biti pošteni prema jednim drugima, naći zajedničke tačke i sarađivati oko toga. Znači to baš i nije lak proces i ne može se ozbiljno završiti za nedelju dana.
Prema mišljenju Vladimira Pavićevića iz Nove stranke, okosnica saradnje opozicionih stranaka treba da bude merenje učinka aktuelne vlade, za koju kaže da je još gora od Cvetkovićeve.
Osnov za ove razgovore treba da bude ocena rezultata ove vlasti koji su veoma loši. I ja mislim, ako to definišemo kao neku prvu stvar, onda možemo da se usmerimo ka veoma konkretnim stvarima koje će dovesti do toga da lošu vlast menja.
Mada su gosti talasanja uvereni da će doći do razgovora opozicije, nisu bili spremni da govore o mogućnosti zajedničkog nastupa na sve izvesnijim izborima u Beogradu.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Pripremili smo 3 paketa mera vezanih za javni dug, deficit i poresku politiku na kojima će raditi 2 tima, izjavio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Novi savjetnik u vladi Dominik Strauss-Kahn poručuje, izbor između štednje i potrošnje zavisi od okolnosti, pravi pristup je koncept rasta. Srbija za Evropsku uniju ima centralni značaj u regionu, izjavio šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. A u nastavku, između ostalog, o učestalim prozivkama visokih policijskih funkcionera u medijima. To ugrožava bezbednost građana i destabilizuje policiju, ocenjuju stručnjaci.
Dakle, ne treba uopšte ulaziti u to ko je među njima prav, ko je kriv, nego uspostaviti red.
23. kros RTS-a kroz Srbiju biće održan u petak, očekuje se oko 500.000 učesnika. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. U pucnjevi u komandi američke mornarice u Vašingtonu poginulo je 13 osoba, među kojima i napadač, bivši rezervista Aaron Alexis.
Za sada nema naznaka da je napad teroristički akt. Američki federalni istražni biro saopštio je da je potraga za eventualnim pomagačem završena, pošto je ustanovljeno da je Alexis sam izveo napad.
Rusija ima ozbiljne razloge da veruje da je hemijski napad 21. avgusta u okolini Damaska bio provokacija, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Moskvi, šef diplomatije Francuske Laurent Fabius ponovio je da je sirijski režim odgovoran za taj napad. Diplomate su potvrdile da i dalje postoje razlike u stavovima Pariza i Moskve, mada im je cilj političko rješenje krize u Siriji. Lavrov je najavio da će ruski i američki eksperti uskoro predati zajednički predlog mehanizama za uništavanje hemijskog oružja u Siriji.
Šef diplomatije Evropske unije Catherine Ashton pozdravila je objavljivanje izveštaja inspektora Ujedinjenih nacija o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Istakla je rešenost Brisela da na svaki način pomogne sprovođenje rusko-američkog plana o zapleni i uništenju sirijskog arsenala bojnih otrova. Eštonova je ukazala da izveštaj indirektno optužuje režim predsjednika Bašara el-Asada. London, Pariz i Vašington spremaju nacrt nove oštre rezolucije protiv Sirije. Pretnje vojnom intervencijom koje Zapad želi da ugradi u novi dokument, Moskva naziva nedostatkom razumevanja sporazuma Rusije i Sjedinjenih država. Zvanični Damask optužuje Ameriku, Britaniju i Francusku da pokušavaju da nametnu svoju volju sirijskom narodu i da podržavaju naoružane terorističke grupe povezane s Al-Kaidom. U međuvremenu američki predsjednik Barack Obama odobrio isporuku pomoći sirijskoj opoziciji u vidu zaštitne opreme i medicinske pomoći za lečenje posljedica dejstva hemijskog oružja.
Ovo su novosti dana. Na magistralnom putu Zaječar-Paraćin oko 8:30 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule dve osobe, jedna je zadobila teške telesne povrede i nalazi se u Zaječarskoj bolnici. Do nesreće je došlo kada je putnički automobil marke Suzuki Zaječarske registracije koji se kretao prema Paraćinu prešao u suprotnu traku i sudario se sa Ladom.
Maloletnik koga je mačetama juče povredila grupa huligana operisan je u dečijoj bolnici u Novom Sadu, a prema rečima lekara u stabilnom je stanju. Građani i političke partije posle najnovijeg incidenta ocenjuju da je bezbednosna situacija u gradu sve lošija. Sve političke partije u Novom Sadu protestovale su zato što grad ni posle 4 godine nije dobio načelnika policije, kao ni 300 dodatnih policajaca, koliko prema procenama policiji treba, kako bi popunila svoje redove i mogla efikasnije štititi Novosađane.
Stručnjaci za bezbednost ocenjuju da je odugovlačenjem sa imenovanjima načelnika policijskih uprava, a posebno najnovijim aferama u policiji o kojima pišu beogradski mediji, policija ozbiljno destabilizovana. Smatraju da je samim tim ugrožena i bezbednost građana. Ida Maričić.
Sve ono što se posljednjih meseci dešava u policiji, od smene komandanta žandarmerije Bratislava Dikića do zahteva za smenu načelnika beogradske policije Stevana Bijelića, kao i napadi na direktora policije Milorada Veljovića, ukazuju da se u MUP-u vodi kadrovski rat koji ozbiljno destabilizuje policiju, kaže za naš program nekadašnji koministar policije Boža Prelević.
Njegova suština je u politici i među bogatim ljudima koji imaju interes da protežirajući ovu ili onu političku figuru nađu zaštitu iza sebe. Iz ovoga nema ugleda za policiju, a mislim da se to ne može rešiti samo tako što će neko biti smenjen, jer ovo je niz, ovo nije samo jedan događaj, ali ono što također treba rešavati kao i stanje u policiji je nedozvoljena tabloidizacija medija koja u stvari ugrožava institucije sistema.
A na pitanje ko stoji iza aktuelnih sukoba u policiji, bivši prvi čovjek beogradske policije Marko Nicović odgovara.
To je konsolidovane grupacija tajkuna, fudbalske mafije i slično koje nastoje na neki način kroz sukobe u policiji da na neki način pomere ili da zaustave za jedno vreme istrage koje su toku.
Profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić poručuje da vlast mora da zaustavi podele u policiji jer one postaju ozbiljan problem za državu.
Ako je direktor policije prvi policajac u Srbiji, on je taj koji treba da raščisti situaciju u policiji. Ukoliko on nema političku podršku da to uradi, ukoliko vlada radi protiv njega, onda on treba da se povuče, treba da se dovede neko ko može to da uradi. Dakle, ne treba uopšte ulaziti u to ko je među njima prav, ko je kriv, nego uspostaviti red.
Svi naši sagovornici slažu se da su, da bi se vratilo poverenje građana u policiju i suzbio kriminal, neophodni ozbiljni rezovi i nova kadrovska rešenja. Podsećamo, direktor policije Milorad Veljović juče je zatražio smenu načelnika beogradske policije Stevana Bijelića, koji ga je nekoliko dana ranije žestoko kritikovao u Kuriru. Veljović je prvo u Informeru, a zatim u intervju u našoj kući odbacio kritike i optužio Bijelića za loše stanje i nerad u beogradskoj policiji.
Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je da on koči izbor novog direktora Bezbednosno-informativne agencije, jer nije zadovoljan predloženim kandidatima. Posle sastanka sa liderom Nove srpske demokratije Crne Gore Andrijom Mandićem, Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije suviše važno da bi odluka bila prebrzo doneta.
A legalizacija je godinama tema koja interesuje vlasnike više od 1 milion objekata u Srbiji. Građani ne moraju da legalizuju nekretnine ukoliko ne žele da ih prodaju. Svi objekti namenjeni tržištu, kao i svi javni objekti, moraće da se legalizuju, najavio ministar građevina Velimir Ilić. Detaljnije Milka Babić.
Građani ne razlikuju zakon o upisu u katastar i novi zakon o legalizaciji, koji će u oktobru biti pred poslanicima, rekao je ministar građevine Velimir Ilić. On je objasnio da oni koji ne žele da prodaju nekretnine neće morati ni da ih legalizuju, već samo da ih upišu u katastar. Za to im je, osim dokaza o vlasništvu i takse od 100 evra, potrebna i potvrda da se objekat ne nalazi na javnoj površini, kaže Ilić.
Za građane je dovoljan, naročito građane koji ne idu u promet upisu katastra nepokretnosti. To ne možete da otuđujete, da stavljate u promet, a možete da dajete za hipoteku, možete da prenesete sutra na svoju decu i taj se objekat doživotno vodi na vas, a onda na vaše potomke.
Građani i investitori koji žele da prodaju nekretnine, međutim, moraće da ih legalizuju. Za to je potrebna kompletna projektna dokumentacija, izjavio je ministar Ilić.
Legalizacija će biti prilično skupa. Da biste napravili dokumentaciju pravu, morate raditi pravi projekat, morate raditi tačno materijale koji se nalaze unutra, to će se proveravati i morate ispoštovati protivpožarnu zaštitu i sve mere bezbednosti i sve ono što zakona se izmiku, na primjer u slučaju zemljotresa i tako dalje. Znači, sve to morate ispoštovati i imati na papiru da je to u redu.
Ministar Ilić je pozvao sve koji zbog zaposlenih u administraciji imaju problem da upišu nekretninu u katastar, da te slučajeve prijave. On je najavio da će u tim situacijama biti preduzete odgovarajuće mere.
Kultura. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sutra će biti otvorena izložba slika Voja Stanića povodom 90 godina od njegovog rođenja. Tanja Živković.
Prošlo je četvrt veka od prethodne velike postavke Voja Stanića u prostoru Galerije Akademije. U naredna dva meseca posetioci će moći da pogledaju izložbu jednostavnog naziva slike koja broji 47 ulja. Autor kataloga Branko Kukić rekao je da Stanićevo slikarstvo posmatra i sa radošću, ali i sa tugom.
Imam utisak da se mi na neki način u ovom vremenu rastajemo sa umetnošću. Mi više ne znamo kojim će putevima umetnost krenuti, samo znamo da je umetnost u velikoj krizi.
A ima li leka?
Danas ljudi, moderni čovek, sve više se obraća psihijatrima i psiholozima i svi imaju nekog svog terapeuta i psihijatra umjesto da imaju svog umetnika. Mislim da je Voja Stanić čovek koji može da pomogne u tom smislu.
Autor izložbe je sam umetnik, a autori postavke Jelena Mežinski-Milovanović i Rada Maljković. Prilikom izložbe pre 25 godina u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti Stanić je rekao: "Pomislio sam, ako krenem za nekim trendom, tek što ga savladam toliko da bih mogao nešto kreativno i svoje u takvom obliku da dam, već je ta moda prošla i neko tamo negdje proklamuje druga pravila. To je besmisleno, razmišljao sam i ostajao uvijek na svojoj strani." Sutra uveče u 19 sati na istom mestu vidjet ćemo pravu stranu najpoznatijeg Novljanina Voja Stanića.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Nakon jučerašnjih mečeva u grupi F poznati su svi parovi četvrtfinala Evropskog košarkaškog prvenstva u Sloveniji. Španci su porazom od Italije izborili duel protiv naše reprezentacije. Iz Slovenije Slobodan Maletić.
Naš tim je pobedom nad Francuskom uoči četvrtfinala ušao u pravi ritam, a selektor Ivković ne želi da predstojeći duel sa Špancima bude okarakterisan kao ključni na prvenstvu, jer je euforija našem mladom timu najmanje potrebna. Odrađen je trening u areni Stožice, igračima je posle dve loše utakmice vraćeno samopouzdanje. Igru Španaca pratili su treneri iz stručnog štaba naše reprezentacije Gligorijević i Adžić i o svim detaljima upoznali selektora. Španci tvrde da nisu namjerno izgubili od Italije, već da je poraz splet nesrećnih okolnosti, odnosno loše igre u završnici meča, što za naš program potvrđuje playmaker Dallasa Jose Calderon.
Nismo birali da li ćemo da igramo sa Srbijom ili Litvanijom. Gledamo samo sebe i kako da igramo bolju košarku. Nije bilo nikakvih kalkulacija. Bilo bi sjajno da se osjećamo toliko samouvereno da možemo da kalkulišemo, ali nismo.
No, we gotta play better basketball.
Prvu četvrtfinalnu utakmicu igraće Srbija i Španija sutra od 17:30, a 3,5 sata kasnije borit će se Slovenija i Francuska. U četvrtak sastaće se Hrvatska, Ukrajina i Litvanija, Italija.
Večeras počinje najkvalitetnije fudbalsko takmičenje na svetu, Liga šampiona Evrope. U prvom kolu sastaju se Benfica Anderlecht, Olympiakos Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Šahtjor, Galatasaray, Real Madrid, Kopenhagen, Juventus, Bayern München, CSKA, Moskva i Viktorija Plzeň, Manchester City.
Danas je održana i konferencija za novinare povodom 23. krosa RTS-a za Grand Prix Radio Beograda kroz Srbiju. Ovaj drugi deo krosa održat će se u petak 20. septembra. Detaljnije Stevan Kovačević.
Reč je o đačkom i predškolskom takmičenju, jedinstvenom u svetu, jer se u isto vreme trka odvija širom zemlje. Računa se da će ciljem proći oko pola miliona mladih trkača. O cilju krosa, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tomislav Jovanović.
20. septembra će trčati, združiti se, baviti fizičkom aktivnošću i biti zajedno minimum 500.000 dece. Ja očekujem da u buduće dođemo do famozne ili ostvarljive brojke od 900.000, a zašto ne reći da nam je cilj da sva deca fizički u tom trenutku sposobna, zdrava, budu na okupu u čitavoj Srbiji. Cilj ove manifestacije je pokazivanje da imamo zdravu populaciju. Cilj manifestacije je da možemo da očuvamo zdravlje te dece i da vratimo ono što je bila deviza sporta u vreme kad smo Dane Korice i ja počinjali, ja kao sportski radnik, a on kao sportista, da vratimo devizu da imamo u zdravom telu zdrav duh.
Ministar Tomislav Jovanović će u petak iz studija RTS-a u 10 sati označiti početak takmičenja, a istog dana u ovoj emisiji daće i prvi nezvanični rezultat.
Eko.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju, 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci. Trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10.
Eko.
Pre 20 minuta pljusak u Beogradu, u radarskom centru su nam rekli da su se ti oblici pomerili ka istoku, a u ovom trenutku temperatura u glavnom gradu je 23 stepena. Stepen topliji u Nišu i Kragujevcu, a u Novom Sadu 14 stepeni. U Somboru 12, vreme sutra.
Pretežno sunčano, tokom noći na severu na oblačenje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 stepeni do 22 stepena, u Beogradu do 20 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.